Þá svarar hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni áhugaverðar spurningar. Varðandi skilgreining á innviðum, þá eru að okkar mati í samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu allir innviðir mikilvægir, eðlil máls, með tillit til almannahagsmuna. Þeir eru allir skilgreindir í lögum, fjarskiptalögum, vegalögum, hafnalögum, lögum og loftferðir. Það er ekki tilgreint nákvæmlega hvar þessir innviðir eiga að vera eða liggja heldur hvernig þeir þurfa að vera til að teljast uppfylla skilyrði hvers flokks. Nánari útfærsla er síðan jafnan í reglugerðum, það er til að mynda hægt að fella vegi að vegaskrá, það er hægt að leggja niður flugvelli og svo framvegis. Og það er rétt að tiltaka sérstöðu hafna, það er að forræði sveitarfélaga sem taka ákvarðanir gerð þeir og starfsemi. Þeir innviðir til dæmis sem síðan teljast mikilvægastir á samgöngusviðinu eru sérstaklega tilgreindir sem grunnnet samgangna í samgönguáætlun og þannig að það má kannski leggja einhver vigt í það. Spurningin er síðan það hvort að ráðherra telji að þessi eðlilegt að krefja sveitarfélögum kostnaðarmun vegna lagningar þjóðvega ef ágreiningur er þar á milli er ráðherra tilbúin að beita þessu ákvæði. Þá er rétt að geta þess að vegir eru lagðir í samræmi við skipulagsveitarfélaga sem ber 78. grein vega og skipulagslaga. Þjóðvegum skal valinn staður í samráði vegagerðina og það er mikilvægt að gætt sé þessu samráði. Vegagerðin gerir síðan tillögur að legu þjóðvega út frá tæknilegum mati með tillit til umferðaröryggis og hagkvæmni. Ákvæðum 3. málsgreinar 28. grein vegalaga sem að þingmaðurum beinir spurningu sína að hefur ekki verið beitt til þessa en vegagerðin hefur eins og er áskilið sér rétt til að beita ákvæðinu í einstaka tilvikum. Helst kemur til greina að beita ákvæðinu þegar skipulega leiðir til þess að ekki er fyllt ráleggingum og tillögum vegagerðarinnar legu, vegu eða lögbundin samráðskylda ekki virt og það leiðir til minna umferðaröryggis og aukins framkvæmdakostnaðar. Ákvæðið gefur sveitarfélögum svigrúm til að kjósa annan valkost en vegagerðin leggur til en greiða þá þann kostnað sem af hlýst. Mín skoðun er sú að hvorki sé ástæða til að taka þetta val af sveitarfélögum nýja að láta aukin kostnað lenda á ríkinu, haldi sveitarfélög sig við annan valkostin þann sem vegagerðin telur heppilegri útrá kostnaði og umferðaröryggi. Ég tel sem sagt að þetta eigi að vera þarna og því eigi að beita ef að það er aðstæður komi upp. Varðandi þörf á að endurskoða lög mat og umhverfisáhrifum og færa ákvörðunarvald sveitarstjórna og hærra stjórnsýslustig, þá vil ég segja að uppfalltum ákvæðum laga mat og umhverfisáhrifum kveða skipulagslög á legu vega gerð hafna og svo framvegis. Ákvörðunum heimila framkvæmdir eru síðan teknar á grunni þeirra löggjafar. Ákvörðunum að færa slíkar ákvörðunir til ríkisins væri jafnframt ákvörðunum að taka ákvörðunarvald skipulagsvald frá sveitarfélögunum. Það er stór ákvörðun sem ekki er tekin án umræðu, en ég vil nefna að við erum með eitthvað sem heitir landskipulagsstefnu. Hún gæti auðvitað eitt þeim tilteknum þar sem við erum að tala grunnkerfið, ringvegin eða eitthvað slíka eða megin stoflínur raforkukerfisins eða eitthvað slíkt sem að varða landsmenn alla, er mín skoðun að ég hafa ríkari sess í landskipulagsstefnu heldur en alla. Það þarf að taka þessu umræðu vissulega við sveitarfélögin. En ég er á þeirri skoðun, ef við horfum bara til Norðurlandana sem við erum nátt að byrja okkur saman við, þar hefur landskipulagsstefnan miklu meira vægi. Hún segir meira til hvernig sveitarfélögin eigi síðan að koma sínu aðalskipulagi á. En ég vil líka benda á að við erum vissulega með í endurskoðun heildar endurskoðun á mat á umhverfisáhrifum. Það er í gangi og ég vil líka nefna að í tengslum við óveðrið í vetur þá var settur á laggirnar starfshópur og á mjög stuttum tíma fann sá hópur út einfaldari leið þar sem ágreiningur kemur upp til að mynda línulagnir. Þar var verið svolítið að beita skipulagshugsun þar sem að í svæðiskipulagi getur sveitarfélög komið sér saman eitthvað en síðan hefur reyndin verið svo að þau fara síðan heim til sín og breyta aðalskipulaginu kannski ekki í samræmi við svæðiskipulagið. Þarna var þá komin á einhvers konar samráðsvettvangur til að tryggja það. Það er einhver millileikur, hjálpar sannarlega til, en ég er á þeirri skoðun að landskipulagsstefna þurfi að taka skýrari af öll tvímæli þessar megin línur í vegakerfi, í raforkukerfi og svona þeim leiðum sem varðar almenning allan í landinu en ekki bara einstaklinga í einstöku sveitarfélagi.